together and we started talking. That's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Συνεχίζουμε την, όπως είπες πολύ σωστά, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με, γιατί... με τον καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, και τον ευχαριστούμε που περίμενε.
Δεν πρόλαβε να μας πει τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη του.
Ναι.
Αυτό δεν μας είπε ο κύριος Κοντζαμάνης.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Το πρόβλημα το συζητάει ειδικά όσο αφορά αυτό που λέμε αναπαραγωγική μας συμπεριφορές, τα παιδιά που κάνουμε και την οικογένεια, δεν υπάρχει μαγική λύση. Το θέμα είναι, δεν είναι μια μεταβλητή, είναι πολύ μεταβλητή υπόθεση. Σας επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι στις χώρες που δεν βρίσκονται στην ίδια δυσμενή θέση με τη δική μας, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν δεν απέδωσαν σε μια πενταετία, μια δεκαετία. Είναι μέτρα τα οποία πάρθηκαν εδώ και δεκαετίες. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Βασικά είναι η στήριξη της οικογένειας, η στήριξη, η άρση των ασυμβατιστήτων ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και στην εργασιακή ζωή και η ισότητα των δύο φύλων. Αυτό είναι το βασικό τρίπτυχο. Φυσικά, ταυτόχρονα μπαίνει και μια άλλη παράμετρος που είναι μια ιδιαιτερότητα της χώρας μας και της χώρας του Νότου. Είναι η ανασφάλεια για το μέλλον.
Ναι.
Δηλαδή τα νέα ζευγάρια. Δεν φτάνουν να έχετε μια δουλειά ή μια απασχόληση. Το οποίο για να κάνετε μια οικογένεια και να μπορέσετε να στηρίξετε την οικογένειά σας και να κάνετε και παιδιά, χρειάζεστε μια σχετική σταθερότητα. Θέλετε μια σχετική, λέω, απόλυτη βεβαιότητα δεν υπάρχει.
Ναι.
Στη χώρα μας υπάρχει μια ανασφάλεια των νέων όσον αφορά το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον τους. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος ακόμη περισσότερο, η οποία ζυγίζει μαζί με τα υπόλοιπα που σας έχω πει. Αν κοιτάξετε όλες τις έρευνες που γίνουν στην Ευρώπη όσον αφορά την εμπιστοσύνη, στο ερώτημα που βάζουν, που βγάζει το Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωβαρόμετρο. Πώς βλέπετε, είστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια? Η χώρα μας είναι, στους νέους, είναι από αυτούς που έχουν τα πέστα, όπως τα απεσιοδοξία. Επομένως, έχετε επιπλέον και μία παράμετρο επιπλέον, που είναι στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που φοβήθηκαν περισσότερο από την κρίση και ιδιαίτερα στη χώρα μας που φοβήθηκε πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες από την κρίση. Επομένως, είναι και το θέμα της αβεβαιότητας για το μέλλον. Επομένως, αν δεν κοιτάξουμε αυτά τα θέματα και αν δεν πάρουμε μέτρα σε αυτές τις κατευθύνσεις, τα οποία θα αποδώσουν όχι αύριο, έχουν βάθος χρόνο να αποδώσουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ναι.
Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα συντακτικά. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο.
Ναι, γιατί πολύ σωστά λέτε ότι δεν είναι μόνο τα ποσά ή το ποσό ενός μισθού κτλ. Συνδυάζεται με την σταθερότητα. Με την ασφάλεια που αισθάνεται κάποιο στη χώρα.
Σχετική ασφάλεια. Κανένα δεν είναι απόλυτα σε αυτόν τον κόσμο που κινείται με τέτοια ταχύτητα. Δεν είναι κανένα απόλυτα ασφαλή. Αλλά υπάρχει όμως ένας βαθμός εξαιρετικά ανασφάλεια στη χώρα μας. Γιατί δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Είναι αναποτελεσματική και το καθένα τα ξαναλέμε. Και ταυτόχρονα, εκεί που θα σα πω το εξής, ότι δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν όπου μια σειρά μέτρα τα οποία πάρθηκαν δεν έχουν καμία αποδόση σε αυτήν την υπόθεση. Πάντως, χάρη υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία ήταν ολοζιών αποτελεσματικά. Δηλαδή, το γεγονός, πάντως, χάρη, το λέω πολλές φορές, είναι ότι τι νόημα είχε η πρόορηση ταξιοδότηση των γυναικών μετά από 15-20 χρόνια. Ήταν μετά από στα 45 σας, όταν έχετε κάνει τα παιδιά σας στο γυμνάσιο, έχετε ανάγκη από στήρια, να βγείτε από την αγορά εργασίας για να φροντίσετε τα παιδιά σας. Κακώς έγινε. Κόστησε πολύ. Όπως επίσης, δυστυχώς και τα μέτρα τα οποία αναγγέλει η κυβέρνηση δεν είναι συνήθως κάτι γνώμη προς σωστή κατεύθυνση. Με ποια έννοια? Είναι οριζόντια μέτρα. 2.000 σε όλους. Πάνω σε χάνει. Τα 2.000 σε όλους πάρθηκαν. Δεν μπορεί να αλλάξουν τίποτα στην υπόθεση. Δεν θα είναι επειδή θα σα δώσουν 2.000.
Δεν είναι το πρόβλημα.
Που θα κάνετε κάτι γνώμη. Και είναι και οριζόντια. Είναι και οριζόντια. Δηλαδή είναι κάτι γνώμη και με σπατάλη πόνο. Γιατί αν είναι 60.000 γεννήσεις επί 2.000 είναι 120 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Το οποίο δεν είναι και λίγα. Επομένως, το δεύτερο θέμα το ξέρω ότι τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι κάτι γνώμη μου, σαν έχω το αντικείμενο μελετήσει, δεν είναι τα καταλληλότερα δυνατά. Δηλαδή, όταν έχετε πάνω στα καινούργια ζευγάρια, έχετε ένα 25% των γυναικών στα παιδιά που γεννήθηκαν το 75 με 80. Που τελειώσουν το 75 σε 40, 2015 είναι 45 χρόνων τώρα.
Mm-hmm.
Όταν έχετε μία στις πέντε γυναίκες που δεν έχει κάνει κανένα παιδί, πώς θα φτιάξετε ένα μέσο όρο που χρειαζόμαστε γύρω στο 2 για να κάθε γυναίκα να αφήνει στη θέση της μια κόρη? Επομένως, καταλάβατε, επομένως είναι...
Εδώ βάζουμε, κύριε καθηγητά, γιατί εγώ γυρίζω λίγο πριν την κουβέντα εκεί που την αφήσαμε σε σχέση με το αίσθημα ασφάλειας που μπορεί να αισθάνεται κάποιος σχετικής, όπως είπατε, ασφάλειας στη χώρα του, που το βλέπουμε και από τα μνημονιακά χρόνια και τα χρόνια της κρίσης, όπου έφυγαν πολλοί νέοι αναζητώντας την τύχη τους σε ασφαλέστερες χώρες του Βορρά.
Προφανές, αυτοί οι άνθρωποι δεν φύγανε όπως φύγαμε στη δεκαετία του 60 και του 70 για να συσσωρεύσουν χρήματα. Φύγανε για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή με σχετική ασφάλεια. Παραλαμβάνουν πλήρη ασφάλεια αν υπάρχει σε μια χώρα ανεπτυγμένη. Εντάξει. Ναι. Επομένως, φεύγοντας αυτοί που είναι αρκετοί κιόλας, φύγανε σε παραγωγικές και αναπαραγωγικές ηλικίες. Και σε ηλικίες που κάνουν παιδιά. Έτσι. Αυτοί που φύγανε, αν δεν γυρίσουν πίσω, τα παιδιά τους θα τα κάνουν εκεί που είναι. Έτσι, δεν είναι.
Ναι.
Τι να, πώς θα γίνει. Όμως πρέπει να ανακόψουμε ταυτόχρονα και το κύμα της φυγής, ναι, των νέων μας. Ναι. Το οποίο έχει σχέση πάλι με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την ανασφάλεια.
Ναι, σωστά. Κύριε καθηγητά,
σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοινωνική κουβέντα. Πολύ ουσιαστική. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Συνεχίσουμε έτσι να το συζητάμε, να φωτίζουμε πτυχές όλης αυτής της ιστορίας που προφανώς προκάλεσε και το δικό σας ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα. Μην κοιτάξτε το στόχο. Επειδή μιλάω. Κάνει το που μιλάω. Λοιπόν.
Νίκο, σε παρακαλώ, μάζεψε το.
Προφανώς έχει προκαλέσει το δικό σας ενδιαφέρον, γι' αυτό και η πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και δεν θα μπείλουμε σε αυτό. Θα ξαναπώ ότι θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και για το θέμα των, σχολικών νοσηλευτών. Είναι μεγάλο θέμα. Υπάρχουν παιδιά με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με ένα χάπι πριν φύγει από το σπίτι το παιδί, και με ένα χάπι όταν γυρίσει το φαρμακό του ή την αγωγή του δηλαδή. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από την παρουσία ενός σχολικού νοσηλευτή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποια είναι η ζήτηση, ποια είναι η προσφορά, πόσα είναι τα κενά και τι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατάσταση. Όπως και επίσης ποιες είναι και οι κατηγορίες των παιδιών πέρα από τον παιδικό διαβήτη του τύπου 1, ποιες είναι οι άλλες κατηγορίες των παιδιών που έχουν την ανάγκη της παρουσίας του σχολικού νοσηλευτή.
Για σχολικά πήγες?
Ορίστε, πήγα.
Τι έγινε?
Να μην πήγαινα. Πήγα ρε φίλα, να θες να σου πω κάτι.
Ναι, πες.
Μόνο οι τσάντες φέτος έχουν πάρει 30% πάνω. Μόνο οι τσάντες. Και θα μου πεις, γιατί δεν έδωσες την περσινή τσάντα? Άμα σου λέει μ' αρέσει αυτή η τσάντα και σε παρακαλώ, έχει ποδήλατο πάνω και τα λοιπά.
Τώρα με είναι καινούριος, έτσι είναι. Δεν είναι.
Τι θα γίνει, δεν είναι στη δευτέρα ηλικία, δεν με νοιάζει. Θυμάσαι παλιά. Παλιά παιδιά στο δικό μας το σχολείο, στο δημόσιο που πηγαίναμε, δέναμε τα βιβλία, έτσι ήταν τη μόδα τότε, με ένα λάστιχο και τα τσάντια. Ναι. Έτσι, και το χρεμπάγαμε με την άκρη του λάστιχου και τα κάναμε γιογιό.
Και στην εφηβεία τώρα έτσι είναι, δηλαδή. Τώρα τρίτη γυμνασίου η Κωνσταντίνα είναι στη φάση ότι τι με νοιάζει.
Τι τσάντα,
το
ναι, θα πάρω το.
Ναι,
θα πάρω τα σακούλα. Έχονταν παιδιά στο σχολείο με τις νάιλον σακούλες. Έχονταν, είχαμε κάτι τζιν ή κάτι χακί τσάντες, θυμάσαι. Περίπου στρατιωτικού τύπου που χώναμε μέσα τα βιβλία και τα τετάδια και τα. Και τα μολύβια, ένα είχαμε μολύβι.
Είχα παθεί.
Και δανειζόμασταν.
Δεν... Σιγάρες ή άκι που δανειζόσουν. Ένα μολύβι είχαμε, ναι, και δανειζόμασταν. Έχεις λίγο μπαγλαμαδάκι να βάλεις από κάτω?
Όχι για αυτό το λόγο.
Που περιγράφονται στο ψυχικό. Σόπα, δανειζόταν μολύβι.
Δεν είχε συμμαθητές που έρχονταν με το στυλό στο αυτί λες και πήγαν να πάρουν παραγγελία στην
Ελλάδα. Ένα μολύβι και δανειζόμασταν.
Με το στυλό στην κολότσεπη τώρα, γιατί υπολογίζαμε ότι να κάτσουμε καμιά ώρα σχολείο ζήτημα. Μετά θα φύγουμε για καφετέρια. Τι λες τώρα, ή θα κάνουμε καμιά φασαρία για αποχή, ή θα απαιτήσουμε εκδρομή, ή θα σκεφτούμε κάποιο μείζον ζήτημα που αποσχολεί το σχολείο, όπως ότι τα πλατήφυλλα μπαίνουν παραπάνω από μισό μέτρο στο πλάβιο.
Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Εγώ ως πρόεδρος 15 μελούς στο Μοσχάτο είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση του κτηρίου του σχολείου μας. Ναι. Είχαμε φτάσει ως 15 μελές στον ΟΣΚ, τότε ΟΣΚ, και κάναμε και δουλίτσα.
Ναι.
Τους βάλαμε και έφτιαξαν καινούργιο κλίμα εργοστάσιο και τα λοιπά. Βεβαίως. Δηλαδή, κάνουν δουλειά οι ίδιοι μαθητές.
Και εγώ ως ταμπίας στο δημόσιο λύκειο του νέου ψυχικού είχα συμβάλει καθοριστικά στο να επιτραπούν τα πολιτικά συνθήματα στο σχολείο για να διατυπώνει την ελεύθερη βούληση του καθενός.
Όπως από εκεί βγήκε το εμπνευσμένο και Α και Ου και τα Μουφουκού.
Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
Έρχονται εδώ μηνύματα. Ο Σίλερ λέει: παιδιά, εμείς είχαμε τις κακές στρατιωτικές τσάντες. Ναι, γεμάτα συνθήματα. Δεν θυμάστε, λέει, παιδιά, τώρα τι κάνατε, τι γράφαμε. Με μπλάνκο και άλλα.
Άκου να δεις τι έχω πάθει. Έχω πάει στο δημοτικό. Ο πατέρας μου, λόγω της δουλειάς του, ταξίδευε πάρα πολύ σε ξένες χώρες. Κάποια στιγμή μου φέρνει από τη Γερμανία μία τσάντα. Αν τη θυμάστε, βγήκα μετά πολλά χρόνια. Τις τετράγωνες. Τετράγωνη τσάντα, έτσι. Πρόσεξε. Όταν όμως μου την έφερε ο άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ δεν υπήρχε κανένας. Και κυκλοφορούσε μια τετράγωνη τσάντα στο σχολείο, ναι, που γύρισε την πρώτη μέρα με κλάματα, γιατί το πρώτο πράγμα που άρχισε να μου λένε είναι: καλό στον τουρίστα, τι έχεις μέσα, φίλε, τι είναι αυτά που κουβαλάς, τι είναι αυτά που κάνεις τραγελία και τέτοια. Όπου παράτησε την τσάντα και μετά από 1-2 χρόνια όλοι κυκλοφορούσαν με τις τετράγωνες τσάντες. Είναι τραυματικό αυτό. Το έχω ζήσει.
Ναι.
Το έχω ζήσει αυτό.
Ναι.
Ο αγαπητός λέει: εγώ βρήκα τσάντα με 120 ευρώ. Λογικά έχουν μέσα και το μεταπτυχιακό. Πάμε έτσι στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε να διαβάσω τα τελευταία μηνύματά σας. Λέει η Ματίνα και τις τσάντες, κάποτε ήταν τις μόδες οι παλιές, οι στρατιωτικές. Εκδηγήσεων, λέει πάντα. Ναι, όχι εγώ, ένας φίλος μου. Ο Σωτήρης λέει, εγώ παιδιά είχα τέτοια χακί με συγκροτήματα γραμμένα και κονκάρδα I hate school, έτσι. Ορίστε, ο άλλος είναι έξω, χρειάζεται να φύγει γρήγορα. Έχει και λέει, πούντος εδώ να τα ακούσει, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργη, επιβεβαιώνω αυτά που λέει ο Μάνος, λέει, γιατί είμαστε συμμαθητές στο Λύκειο, στο Μοσχάτο. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ο Τάσος λέει, άκου να δεις τώρα, κουβέντα που άνοιξε. Παυλόπουλε, τη χακή, την τσάντα την βάζαμε και στη χλωρίνη και γινόταν κίτρινη και μετά γράφαμε με στυλό διάφορα σχέδια. Επίσης πρέπει να σας πω, για όσους δεν έχετε πιτσιρίκια και δεν το γνωρίζετε, ότι έχουν βγει τσάντες που είναι επίτηδες λευκές, που τις ονομάζουν τσάντες καμβάδες, για να τις παίρνουν να γράφουν πάνω. Εκεί φτάσαμε, εκεί μας κατάντησαν.
Καλώς το Χρήστο, λέει, καλημέρα. Επειδή ειλικρινά, λέει, δεν το άκουσα, το είπατε ότι ο Μπογδάνος δημοσίευσε λίστα με μαθήματα, με ονόματα μαθητών υπηαγωγείων των Αθηνών. Έτσι, επειδή μπορούσε και τώρα απειλεί με μηνύσεις, το είπαμε, Χρήστο μου. Με ή χωρίς ονόματα, που εδώ είναι τεράστιο το ζήτημα, εδώ είναι τα πελατάκια. Τα πολιτικά πελατάκια. Ο Παναγιώτης λέει: παρακαλώ, με μεταβιβάστε στον κύριο Χατζηνικολάου ότι ποτέ δεν περίμενα ένα σταθμό σαν το Real να είναι προκατελημένος. Έχω στείλει μήνυμα στους Παυλόπουλο Νιφλία αλλά και στον Πογιόπουλο Κοτάκη και δεν τα έχουν διαβάσει. Νίκο, πέταξε το μήνυμα. Πω, καλώ στην Κατερίνα, λέει: μου θυμήσατε την πρώτη τσάντα τη σχολική από το Μινιόν. Το πρώτο δώρο από την ονά μου με το Muppet Show. Τετράγωνη με λουράκια για την πλάτη. Γεγονός για εκείνη την εποχή. Πόσα χρόνια με πήγατε πίσω. Τώρα είναι, λέει, σαν να πάνε ταξίδι. Καλό μεσημέρι, φίλοι μου, καλή. Ο Νίκος λέει, τσάντα και καρφιτσωμένες κονκάρδες με τρύπες, Nirvana, Metallica, Sex Pistols και Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, παιδιά. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Να υπενθυμίσω. Χαρήκαμε πάρα πολύ που βρήκε έτσι πεδίο ενδιαφέροντος το θέμα που ανοίξαμε του δημογραφικού. Θα το συνεχίσουμε με ένα κομμάτι της εκπομπής, όχι ολόκληρη την εκπομπή. Με ένα κομμάτι της εκπομπής και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή θα πάμε όλη την εβδομάδα με ένα κομμάτι της εκπομπής αφιερωμένο στο δημογραφικό, σε ένα τόσο μεγάλο, σε ένα εθνικό πρόβλημα. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια χαρά. I'm seeing Shakespeare behind the curtain. You're looking older, but you can't.